Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Kalimantan Utara berjudul Dewi Kumalasari akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, di sebuah kerajaan, tinggallah seorang raja bernama Kasmidun. Raja dikenal sebagai pemimpin yang baik budi dan peduli kepada rakyatnya. Tidak heran, semua rakyat sangat menyukai dan menghormatinya. Raja Kasmidun mempunyai seorang putri cantik yang baik hati. Dewi Kumalasari namanya, seorang putri yang cantik jelita dan baik hati. Suatu hari, Raja Kasmidun sangat sedih karena putri yang disayanginya sakit. Dia kemudian memanggil pengawalnya untuk mencari cara menyembuhkan putrinya.
Pengawal, apa yang harus kita lakukan? Putriku sakit, dan sakitnya semakin parah. Aku sedih dan bingung.
Ampun Baginda, apa tidak sebaiknya kita memanggil tabib?
Tabib? Ah ya, usulmu sangat bagus. Baiklah, tolong panggil tabib-tabib terbaik di kerajaan ini untuk menyembuhkan anakku.
Siap, hamba laksanakan Baginda.
Pengawal kerajaan kemudian memanggil tabib-tabib terbaik yang berada di kerajaan tersebut. Tabib pertama geleng-geleng kepala dan tidak dapat menemukan penyakit putri Kumalasari. Demikian juga dengan tabib kedua dan ketiga. Alih-alih menemukan obat, mendeteksi penyakit putri saja mereka tidak mampu. Raja semakin sedih dan cemas.
Pengawal, apa lagi yang harus kita perbuat? Tabib-tabib pilihan itu tidak sanggup mengobati putriku. Benarkah penyakit putriku tidak dapat disembuhkan? Benarkah tidak ada satu tabib pun di kerajaan kita yang mampu menyembuhkan penyakitnya?
Hamba ikut prihatin Baginda. Kemarin, tabib ketiga mengatakan bahwa yang dapat mengobati penyakit yang diterita Putri Paduka adalah tabib yang punya ilmu luar dalam.
Maksudnya?
Maksud hamba, yang dapat mengobati adalah tabib yang mampu mengobati orang sakit lahir dan batin.
Kalau begitu, saat ini juga aku perintahkan kamu untuk mencari tabib yang dimaksud. Aku tidak mau waktu terbuang sia-sia. Penyakit putriku semakin parah.
Baik Paduka, perintah akan segera saya laksanakan.
Dengan penuh harap dan doa, pengawal pun segera melaksanakan tugasnya. Dia mengajak beberapa prajurit untuk mencari tabib terbaik di kerajaan itu. Dari beberapa informasi yang didapat, ada seorang tabib yang pintar. Maka menujulah mereka ke sana. Sesampai di tempat tabib, berceritalah pengawal tersebut tentang penyakit putri Kumalasari. Tabib merasa sangat tersanjung berkesempatan mengobati putri kerajaan. Dengan senang hati, dia menyanggupi permintaan tersebut.
Hamba menghadap Paduka.
Oh, Bagaimana pengawal? Adakah kau temukan tabib itu? Cepatlah, engkau bawa kepada putriku.
Siap, Paduka. Hamba membawa tabib yang paling pandai di kerajaan ini. Semoga dia bisa menyembuhkan putri Paduka.
Bagus. Segeralah ajak ke peraduan putriku.
Baik, Paduka.
Tabib segera memeriksa putri Kumalasari dengan teliti. Sejenak dia memeriksa raga putri Kumalasari. Dahinya berkerut, tanda dia berpikir keras. Namun, dia tidak menemukan penyakit yang diderita putri Kumalasari. Kemudian, tabib itu terdiam sejenak. Matanya memejam. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan serta memusatkan pikiran. Dahinya berkeringat. Mulutnya komat-kamit. Semua yang hadir tampak tegang dan cemas. Mereka sangat berharap tabib itu dapat mengetahui penyakit dan menyembuhkan putri. Tabib itu kemudian menghela nafas panjang. Raja yang melihat hal tersebut dengan tidak sabar bertanya,
"Tabib, bagaimana? Dapatkah kamu menyembuhkan putriku?"
"Yang mulia, putri Paduka dapat disembuhkan. Jika..."
"Tabib, teruskan. Jika apa, Tabib?"
"Putri Paduka dapat sembuh jika meminum setangkai buluh perindu."
"Buluh perindu? Di mana tanaman buluh perindu itu dapat ditemukan, Tabib?"
"Yang saya dengar, buluh perindu itu adanya di gunung mas-mas. Tidak setiap orang dapat mengetahui rumpun buluh perindu itu, karena dijaga oleh para siluman jahat, yang mulia."
"Ah, kalau begitu, aku perintahkan kamu untuk mencarinya."
"Ampun, yang mulia, hamba tidak dapat mengambil buluh perindu itu."
"Lalu, menurut tabib, siapa yang dapat mengambilnya?"
"Yang mulia, dapat mengerahkan seluruh pasukan kerajaan atau penduduk untuk mengambil buluh perindu di gunung mas-mas itu."
"Baiklah kalau begitu, aku akan memerintahkan pengawal melaksanakan saranmu. Terima kasih, tabib."
"Siap, yang mulia. Semoga putri segera dapat disembuhkan. Hamba mohon diri."
Tak berapa lama, raja memerintahkan pengawal untuk memanggil kepala prajurit menghadap. Raja sangat berharap mereka dapat menemukan buluh perindu.
"Hamba menghadap, Paduka. Hamba membawa kepala prajurit."
"Terima kasih, pengawal. Prajuritku, seperti kalian ketahui, putriku sakit. Menurut tabib, sakit yang diderita putriku akan sembuh kalau diobati dengan setangkai buluh perindu."
"Buluh perindu? Di mana buluh perindu itu, yang mulia?"
"Itu masalahnya. Buluh perindu adanya hanya di Gunung Mas-Mas. Kalian kerahkan seluruh pasukan kerajaan untuk mengambilnya."
"Baik, yang mulia. Hamba akan mengerahkan prajurit terbaik untuk menemukan buluh perindu. Hamba mohon diri."
Hari itu langit cerah. Seluruh prajurit kerajaan telah berkumpul di alun-alun. Selain berpakaian seragam lengkap, mereka juga membawa persenjataan. Mereka tidak ubahnya seperti akan maju ke medan perang. Mereka juga membawa perbekalan yang cukup karena perjalanan ke Gunung Mas-Mas memakan waktu lama.
"Perhatian! Seperti kita ketahui, Putri Kumalasari sakit. Menurut tabib, sakitnya dapat sembuh kalau diminumi setangkai buluh perindu. Hari ini kalian mendapat tugas untuk mengambil setangkai buluh perindu itu di Gunung Mas-Mas. Pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Jadi kalian harus siaga dan hati-hati. Banyak rintangan yang akan kita hadapi. Semua siap? Kita berangkat.
Para prajurit pun segera berangkat ke Gunung Mas-Mas. Iring-iringan mereka sangat panjang. Mereka berjalan melewati hutan bakau. Di hutan itu, kawanan kera berhidung panjang dan berbulu abu-abu kemerah-merahan berteriak-teriak. Kera-kera itu merasa terusik oleh kedatangan mereka. Para prajurit pun cemas melihat kera-kera itu. Setiap langkah prajurit diikuti oleh kera yang jumlahnya sangat banyak. Kera-kera itu bergelantungan di ranting-ranting pohon bakau. Mereka mengayunkan badannya dari pohon yang satu ke yang lain, mengikuti langkah prajurit. Ada beberapa prajurit yang sangat ketakutan sehingga berteriak-teriak.
Kawan-kawan, jangan takut. Mereka tidak akan mengganggu selama kita tidak mengusik mereka. Tenang, berjalanlah perlahan agar mereka tidak kaget.
Setelah beberapa waktu, hari pun beranjak malam. Mereka memutuskan untuk bermalam di hutan. Mereka mendirikan tenda. Saat mereka sedang asik memasang tenda, ada seorang prajurit yang berlari ketakutan. Prajurit itu melihat seekor ular sanca sebesar pohon kelapa berjalan ke arahnya.
Prajurit, tenanglah. Diam di tempat masing-masing. Jangan bergerak.
Mendengar penjelasan kepalanya, para prajurit itu pun menjadi tenang. Setelah tenda didirikan, mereka pun istirahat. Namun, untuk menjaga keamanan, mereka bergantian berjaga. Tidak terasa setelah melewati malam yang menegangkan, pagi pun menyapa. Para prajurit kemudian berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan para prajurit akhirnya sampai di kaki Gunung Mas-Mas. Kepala prajurit segera menghentikan pasukannya.
Kawan-kawan, berhenti. Perjalanan kita telah sampai. Buluh perindu itu adanya di puncak gunung. Supaya kita dapat sampai di puncak secara bersama, pasukan harus menyebar ke sekeliling gunung. Kita berjalan ke puncak secara bersama-sama.
Mengetahui banyaknya rintangan, ketika sampai di tengah gunung, kepala prajurit memberikan pesan berantai kepada seluruh prajurit bawahannya untuk tidak membunuh satupun binatang yang ditemui. Perjalanan para prajurit akhirnya sampai ke puncak gunung. Mereka berkumpul sejenak, komandan memeriksa keadaan para prajurit. Ada prajurit yang terluka tangannya, ada pula yang terluka kakinya. Namun, semua selamat sampai di puncak gunung.
Saudara-saudara, kita telah sampai di puncak gunung. Mari kita cari buluh perindu bersama-sama. Siapapun yang menemukan hanya diperbolehkan mengambil setangkai.
Para prajurit segera berpencar. Mereka dengan teliti mengamati setiap jengkal tanah di puncak gunung itu. Akan tetapi, tidak seorang prajurit pun menemukan rumpun buluh perindu. Hari sudah sore. Kepala prajurit dengan sedih mengajak semua kawannya turun dan kembali ke kerajaan dengan tangan hampa.
Kawan, kita sudah berusaha. Namun buluh perindu itu tidak dapat kita temukan. Kita terpaksa pulang dengan tangan hampa. Aku tahu, ini menyedihkan. Tapi apa boleh buat,
kita terima kegagalan ini dan siap menerima hukuman raja.
Mereka pun dengan sedih bercampur cemas turun kembali dan menuju kerajaan. Langkah mereka tidak segagah saat mereka pergi. Raut-raut muka sedih, kecewa, dan cemas bercampur baur. Sesampai di kerajaan, prajurit melaporkan diri.
Prajurit, bagaimana? Berhasil kan kalian mencari buluh perindu itu? Ah, mengapa wajahmu bersedih? Apakah...
Ampun yang mulia, kami gagal. Kami siap menerima hukuman.
Apa? Kalian semua prajurit pilihan, tidak mampu mencari buluh perindu.
Ampun yang mulia, kami sudah berusaha menyusur di setiap jengkal hutan mas-mas. Tapi kami tidak menemukan buluh perindu itu.
Aku tahu, baiklah. Aku tidak akan menghukum kalian. Kalian sudah melaksanakan perintahku. Beristirahatlah.
Terima kasih yang mulia, hamba mohon diri.
Pengawal!
Siap, Yang Mulia.
Mereka gagal. Prajurit yang handal itu tidak mampu mencari buluh perindu. Aku semakin khawatir dengan keadaan putriku. Apa yang harus kulakukan?
Ampun, Yang Mulia. Hamba mempunyai usul. Bagaimana kalau kita membuat sayembara?
Maksudmu?
Kita buat sayembara buat penduduk negeri ini untuk menemukan buluh perindu itu.
Usulmu sangat bagus. Tapi, aku ragu pengawal. Prajurit yang handal saja tidak mampu.
Tidak ada jeleknya kita coba, Paduka.
Benar katamu. Sekarang, kuperintahkan kamu untuk mengumumkan kepada penduduk. Barang siapa dapat menemukan buluh perindu, apabila perempuan, akan kujadikan anak angkat. Kalau laki-laki, akan aku kawinkan dengan putriku Malasari.
Siap, segera hamba laksanakan.
Maka dengan bersemangat, pengawal raja segera mengumpulkan semua penduduk di alun-alun kerajaan. Penduduk berbondong-bondong berkumpul di alun-alun.
Hai semua rakyat di kerajaan ini, dengarkan. Raja punya sayembara. Barang siapa yang dapat menemukan dan membawa buluh perindu dari Gunung Mas-Mas, apabila perempuan, akan diangkat menjadi putri raja. Kalau laki-laki, akan dikawinkan dengan putri Kumalasari.
Penduduk pun sangat antusias mendengar sayembara itu. Mereka semua ingin putri segera sembuh dan mempunyai nasib baik untuk mendapatkan hadiah itu. Penduduk sangat senang mengetahui sayembara itu. Semua tertarik untuk mengikuti sayembara. Di samping menginginkan hadiah, Mereka peduli karena keluarga istana sangat baik terhadap seluruh rakyatnya. Putri Kumalasari selain cantik juga sangat baik perangainya. Tidak berapa lama, penduduk pun berbondong-bondong mendaki Gunung Mas-Mas. Mereka sangat berharap dapat menemukan buluh perindu. Seperti perjalanan para prajurit, penduduk yang kebanyakan para pemuda itu juga mendapatkan aral merintang di perjalanan. Ribuan kera-kera yang merasa terusik berteriak-teriak mengganggu dan menakuti mereka. Setiap langkah mereka selalu diikuti oleh kera yang jumlahnya lebih banyak. Kera-kera itu bergelantungan di ranting-ranting pohon bakau. Mereka mengayunkan badannya dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Mereka terus mengikuti langkah para pendaki. Ada beberapa pemuda yang sangat ketakutan. Mereka memutuskan tidak ikut meneruskan perjalanan. Mereka memilih kembali ke desa. Hingga hanya beberapa pemuda saja yang tetap nekat untuk mendaki. Saat malam tiba, mereka membuat tenda-tenda dan berjaga bergantian. Tidak terasa, malam pun cepat berlalu. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Di sana-sini terdengar suara burung pelikan, kuntul, jalak, dan camar, serta ayam hutan bersahut-sahutan. Para remaja bersama-sama membongkar tenda, kemudian mereka bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan. Perjalanan mereka akhirnya sampai di kaki Gunung Mas-Mas. Mereka terus berjalan mendaki gunung itu. Yang mereka pikirkan adalah segera sampai ke puncak gunung dan menemukan serumpun buluh perindu. Kemudian memetiknya setangkai dan membawanya pulang untuk diserahkan kepada raja. Mereka terus membayangkan kemenangan dan hadiah dari raja. Mereka berpencar mencari buluh perindu itu. Namun ternyata pekerjaan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Hampir semua tempat di pucuk gunung itu mereka jelajahi. Namun buluh perindu itu tidak ditemukan. Perasaan lelah, sedih, dan malu bercampur di dada. Sementara itu para orang tua yang menunggu sangat berharap putra-putranya dapat menemukan buluh perindu itu. Namun harapan mereka pupus saat melihat putra-putranya pulang dengan wajah lesu dan sedih. Mereka tahu tidak ada yang berhasil. Dengan sangat menyesal, pengawal menyampaikan berita duka itu kepada raja.
Ampun Paduka, hamba menghadap membawa berita tidak menyenangkan.
Maksudmu, mereka juga gagal?
Ampun Paduka, demikianlah adanya.
Putriku, kasihan benar nasibmu. Apalagi yang harus ayah lakukan untuk kesembuhanmu?
Jangan bersedih Baginda, pasti ada jalan.
Apalagi pengawal, putriku semakin parah sakitnya.
Saya berdoa semoga ada orang baik yang mampu mencari buluh perindu itu.
Berita kegagalan para pemuda mencari buluh perindu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Mereka ikut bersedih karena putri rajanya tiada kunjung sembuh. Tak terkecuali seorang pemuda yang bernama Ujang. Ujang adalah pemuda tampan yang sangat berani dan santun. Selain sebagai pencari kayu, Ujang berburu untuk memenuhi kebutuhannya. Akhir-akhir ini dia bertekad untuk mengakhiri kebiasaan berburu karena dia sangat menyayangi binatang. Saat Ujang mendengar berita Dewi Kumalasari sakit dan kegagalan para prajurit serta peserta sayembara untuk menemukan buluh perindu, timbul rasa kasihan pada sang putri. Dengan niat menolong, dia bertekad mencari buluh perindu ke Gunung Mas-Mas.
Ui nenek, ui kakek. Cucumu mau lewat mencari rezeki di hutan ini. Jangan ganggu ya.
Ujang meneriakkan kalimat yang hampir tiap hari dia teriakkan saat mau masuk hutan. Dia merasa bahwa semua penghuni hutan juga saudaranya, sehingga dia selalu menyapa dan menyampaikan salamnya.
Ui nenek, ui kakek, cucumu mau lewat mencari rezeki di hutan ini. Jangan ganggu ya.
Ujang yang taat dan rajin beribadah itu dengan riang selalu meneriakkan kata-kata tersebut saat mulai memasuki hutan. Hatinya sedikit was-was juga. Dia mendengar hampir semua pendaki menemui godaan dan gangguan di jalan. Saat dia sedang membayangkan sulitnya perjalanan yang akan dia lewati sendirian, seekor kera berekor panjang tiba-tiba melompat dan menyerang dirinya. Ujang yang awalnya yakin dapat melewati rintangan, terkejut bukan kepalang. Kera itu mencakar mukanya dan meninggalkan rasa perih. Dengan gemetar dan meringis, dia mencoba menghalau kera itu. Namun bukannya menjauh, kera itu justru berteriak dan memanggil teman-temannya. Seketika, segerombolan kera berekor panjang mencegat jalannya.
Waduh, ternyata mereka ganas juga. Ya Tuhan, aku mohon padamu, lindungi aku. Aku hanya ingin menolong Dewi Kumalasari. Aku tidak bermaksud jahat.
Ujang menahan nafas dan memusatkan perhatian. Dia duduk bersila dan mulai merapalkan doa-doa. Tak berapa lama, kera-kera itu mulai terlihat jinak. Bahkan mereka mulai menjauhi Ujang. Ujang membuka mata dan sangat bersyukur Tuhan mendengar doa-doanya. Masih tersisa satu kera yang terus mengawasinya. Dia kemudian mendekat dan berkata lembut.
Hei kawan, apa kabar? Temani aku ya kawan-kawan.
Kera itu seakan mengerti. Dia diam saja. Dan saat Ujang beranjak, kera itu mengikutinya dari belakang, diikuti teman-temannya. Perjalanan Ujang akhirnya sampai di Gunung Mas-Mas. Sebelum naik ke atas gunung, Ujang berdoa kepada Sang Pencipta agar semua yang dicita-citakan dikabulkannya. Kemudian Ujang minta izin kepada penunggu hutan.
Ui nenek, ui kakek, cucumu mau lewat mencari rezeki di hutan ini. Jangan ganggu ya.
Setelah selesai mengucapkan kalimat itu, Ujang pun mendaki gunung tersebut. Hampir tiada aral berarti yang dia temui. Tidak seberapa lama, dia pun sampai di puncak gunung. Di puncak gunung itu, Ujang dengan mudah menemukan serumpun buluh perindu. Ujang bersujud syukur kepada Sang Pencipta dan juga berterima kasih kepada penunggu hutan itu. Ujang kemudian mengambil setangkai lalu membawanya pergi dari Gunung Mas-Mas itu. Ujang akan segera membawanya ke kerajaan untuk diserahkan kepada Raja Kasmidun.
Hamba menghadap Paduka.
Bagaimana pengawal? Jangan sampaikan berita buruk bagiku.
Tidak Paduka, ini berita bahagia buat kita. Ada seorang pemuda yatim piatu yang berhasil menemukan buluh perindu.
Ya Tuhan, syukurlah. Siapakah pemuda itu?
Dia Ujang Paduka, pemuda yang tampan dan taat beribadah.
Lekaslah bawa dia kepada putriku. Dia sudah lama menunggu obat itu.
Akhirnya, Putri Kumalasari dapat disembuhkan. Semua keluarga dan rakyat kerajaan antah berantah sangat gembira. Raja pun tidak melupakan janjinya. Dia segera menikahkan putrinya dengan Ujang, pemuda yang berhasil menyembuhkan penyakit putrinya. Sebagai rasa syukur, dia mengadakan pesta besar-besaran serta mengundang seluruh anak yatim piatu di negeri itu. Semua merasakan bahagia. Insan Edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Putri Kumala Sari. Insan edukasi, menurut kalian pelajaran apa yang kita peroleh? Ya, kalian dapat mengambil banyak hal positif dari kisah tadi. Antara lain, kita harus selalu ingat dan berdoa kepada Tuhan, ikhlas dan peduli pada penderitaan orang lain. Selain itu, kita harus menyayangi sesama makhluk Tuhan. Janganlah putus asa saat menghadapi rintangan.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.